Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana dosentti Mikko Salasuo ja me puhutaan kuntodopingista. Kuntodopingista erotuksena huippu-urheilun dopingista tai ehkä se voikin olla jonkinlainen heijastus sitten varsinaiseen ammattimaiseen dopingiin. Ilmestynyt juuri kirja siis kuntodoping, näkökulmia dopingaineiden käyttöön huippu-urheilun ulkopuolella. Mihin sosiaaliseen tilaukseen tämä syntyi? Oliko jonkinlainen paniikkimieliala?
Joo, tässä oli sellainen aika kiinnostava tausta, että tästä on kauan puhuttu ja vähän odotettu, että kun tämä ruumiillisuus tai kehon merkitys on niin kuin kasvanut, tai siitä on ainakin puhuttu, että se olisi kasvanut viime vuosikymmeninä kovasti. Ja 90-luvulla Timo Seppälä varoitteli, että jos me ei olla niin kuin hereillä, niin meillä on kova epidemia dopingaineiden käytössä tuolla kuntoilijoiden ja muiden piirissä tulevaisuudessa edessä, ja Stefan Wallin, sitten edellinen urheilu- ja kulttuuriministeri, oli kovin huolissaan tästä ja kirjoitti kolumnin Turun Sanomiin, ja tämä myöskin silloin ministeriössä herätti sitten huolta, että tavallaan useat lääkärit varoitteli siitä, mutta meillä ei ollut oikein mitään tietoa, ja sitä kautta ministeriö sitten käynnisti yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön tukemana tällaisen tutkimushankkeen, jossa he halusivat selvittää ilmiötä, kun siitä ei aiemmin ollut mitään varsinaista niin kuin tutkimustietoa tiettyjen niin kuin lääketieteen haittavaikutuksia lukuun ottamatta olemassa.
Oliko mitään ajatuksia jonkinlaista kausaliteetista? Mä tarkoitan sitä, että Lahden kisojen jälkeen näyttää siltä, että Suomen maastohiihdon historia ei olekaan kovin kunniakas. Oliko jotain huolta sellaisesta, että tämä, mitä huippu-urheilijat oli tehnyt, olisi levinnyt ikään kuin harrastelijapiireihin, vai ajateltiinko, että se on jotenkin itsenäinen ilmiö, joka täytyy tutkia erikseen?
Oikeastaan näkisin, että tämä voi musta katsoa kahdella tavalla. Toinen on ehkä se, mitä tavallaan ne lääkärit ja lääketieteen puolella olleet henkilöt, jotka on tätä vähän kartoitellut ja selvittänyt, on tiennyt, että kyseessä on pikemminkin tuolta Yhdysvalloista 80-luvun loppupuolella punttisalikulttuuriin ja sitä kautta sitten eri ihmisten piiriin levinnyt ilmiö. Mutta toisaalta kyllähän tässä niin kun sitten julkisessa diskurssissa, mitä Wallin esitti esimerkiksi Turun Sanomissa, niin kyllä se varmasti liittyy osin tähän niin kuin kauhisteluun ja näihin toistuviin kohuihin, joita edelleenkin Lahden jäljiltä käydään. Eli kyllä se tietyllä tavalla oli tällainen yksi heijastuma tästä huippu-urheilun dopingin käytöstä.
Entä sitten sellainen argumentti, että doping on ikään kuin hyvä vihollinen? Mä juuri reputin sosiologian APRON ilmeisesti, koska mä en muista, ketkä on kirjoittaneet kirjan Hyvä vihollinen huumeista. Hetkinen.
Nils Kristi ja Kettil Brun.
Kiitoksia. Nyt selvisin vähän vähemmällä, mutta onko tässä jonkinlaisia yhteisiä tapoja ikään kuin tutkia tätä moraalipaniikkia siis huumeiden tai dopingin välillä?
No, mun mielestä on, että tavallaan tämä oli sillä tavalla kauhean kiinnostava, kun tosiaan tästä ei ollut tällaista yhteiskuntatieteellistä tai yleisempää tietoa ollenkaan. Ja sitten kuitenkin niin kun, meillä oli useita lääketieteen puolelta tulleita tutkimusta, jossa toistuvasti puhuttiin, että ilmiö on yleistynyt. Myös politiikan puolella puhuttiin, että ilmiö on kasvanut ja yleistynyt. Ja tässä niin kun tavallaan yritettiin rakentaa tällaisen niin kun sosiaalisen konstruktionismin, mutta nimenomaan niin kun rakentaa, ikään kuin luoda tietynlaista yhteiskunnallista paniikkia tai löytää ehkä niin kun uutta viholliskuvaa. Sitten kun me katsottiin nämä kaikki tutkimukset läpi, niin kävi ilmi, että itse asiassa ne ei perustunutkaan mihinkään, mitä Suomessa on tapahtunut tai suomalaisiin kyselyihin, vaan ilmiö oli kasvanut Yhdysvalloissa ja jossain päin Eurooppaa, mutta Suomen kohdalla kyse oli vain ollut pikemminkin arvailusta.
No, minkälaista aineistoa teillä oli käytössä, koska tuosta sai niin kuin viitteitä siihen, että tässä on jonkinlainen konstruktionistinen, kenties elämäntapoihin tai elämänvalintoihin kytkeytyvä ilmiö, eikä niinkään jokin, sanotaan vaikka yhteiskuntaluokan tai muun mukaan kulkeva ilmiö. Minkälaista materiaalia teillä oli käytössä?
Oikeastaan voisi sanoa ehkä minusta semmoinen kiinnostavimpana detaljina varmaan se, että olen tutkinut monia niin kuin tällaisia piilossa olevia ilmiöitä, huumeiden käyttöä ja alkoholin käyttöä ja osin niin kuin rikollisuutta ja monia asioita, mutta mä en ole yhtään niin hankalaa tutkimusaihetta kohdannut kuin tämä dopingaineiden käyttö huippu-urheilun ulkopuolella. Palataan varmaan myöhemmin siihen miksi, mutta ajatuksena kuitenkin oli se, että meidän täytyy saada hyvin monipuolinen aineisto, koska se tiedetään niin vähän. Ja ensimmäiseksi tietysti lähdettiin siitä, että käyttäjähaastatteluja tarvitaan jonkun verran. Sitä me haluttiin täydentää mahdollisimman hyvällä aineistolla, ja netistä löytyi sellainen keskustelupalsta, jossa on käyty valtava määrä tähän liittyvää keskustelua. Eli me ynnättiin ne siihen. Lisäksi meillä on ammattilaisia, siis poliiseja, tulliviranomaisia, keskusrikospoliisi on seurannut dopingaineiden kauppaa, ja lisäksi tietyt lääkärit. Eli me haastateltiin myös heitä siihen. Ehkä kuitenkin sellainen niin kuin tärkein niin kuin lisä tähän oli se, että me saatiin tämä mukaan THL:n huumekyselyyn, joka tehdään 4 vuoden välein. Eli me saatiin myös tämmöinen väestötason arvio siitä, että kuinka yleistä se on. Tämän lisäksi Doping Link-niminen palvelu, josta voi kysyä anonyymisti lääkäreiltä, niin käyttäjien omaiset kuin muut huolestuneet, niin me saatiin sinne lähetetyt kysymykset ja vastaukset käyttöömme. Eli tällä tavalla me pyrittiin niin kuin hyvin erilaisista vinkkeleistä valottamaan sitä ilmiötä.
No toi antaa todella monipuolisen kuvan tästä aiheesta, mikä kirjassa ilmenee myös erittäin hyvin. Sanoit kuitenkin, että tämä on ollut niin kuin vaikeita, sä oot tutkinut vaikeita aiheita ja sellaisia, mistä on ikään kuin hankala saada tutkimustuloksia. Antaako tämä ymmärtää, että tässä on jonkinlainen vaikenemisen muuri vai onko tämä jotain täysin paranoidia puhetta, että mä alan heti puhua jostain vaikenemisen muuria niin eteenpäin?
No, minusta tuo vaikenemisen muuri menee tässä aika hyvin itse asiassa tähän, että jos me ajatellaan sellaista keskivertokäyttäjää, joka sitten jälkeenpäin kävi ilmi, kun tutkimusta tehtiin, niin kyseessä on aika tavallinen suomalainen nuori mies, joka käyttää ehkä kuurin silloin tai tällöin. Jos me ajatellaan, että kyseessä olisi vaikkapa sellainen, joka käyttää 3 vuoden välein kuurin ulkonäkönsä kohentamiseksi, jotta pääsee rantakuntoon ja esittelee sitten kroppaansa jossain, ja kun se toiminta ei ole myöskään kriminalisoitu, eli käyttö on hyväksyttävää niin kuin oikeusjärjestelmän näkökulmasta, niin siinä törmätään aika kiinnostavaan heijastuspintaan, että niin kauan kuin sun keho näyttää siellä rannassa hyvältä tai jossain muualta kehutaan sun kehoa, niin sä edustat jotain ehkä tällaista niin kuin aika optimaalista maskuliinisuutta, mieskuvaa, joka on olemassa. Mutta samanaikaisesti taas niin kuin vastapuolina, jos kävisi ilmi, että siihen on käytetty jotain kepulikonsteja, niin siihen tulisi mukaan sekä tämä niin kuin kemiallinen ja kepulikonstiajattelu, mutta myös koko tämä huippu-urheilukeskustelusta tullut tällainen häpeä ja sen leima. Ja tämän takia nämä käyttäjät ei puhu tästä asiasta ulospäin. Monilla edes puolisot ei tiedä, parhaat ystävät ei tiedä siitä, että käyttää. Eli se on niin kuin hyvin voimakkaasti tällainen todella salaisuuksien verho tai voisiko sanoa stigma, joka liitetään siihen ulkopuolisten taholta, ja oikeastaan käyttäjät on aika tyytyväisiä tilanteeseensa siihen, että saavat aika rauhassa ottaa sen kuurin silloin tällöin tämmöinen keskiarvokäyttäjä, jolloin ei ole myöskään tarvetta kertoa siitä asiasta.
Miten toi oikeastaan sitten käytännössä menee? Sä puhuit kuurista, ja nämä on ilmeisesti jonkinlaisia rupeamia, mitä siinä on, eli kirjankin mukaan siis kyseessä on jonkinlainen käyttövaihe ja sitten jonkinlainen palautumisvaihe. Mitä se oikeastaan käytännössä menee?
No käytännössä varmaan, tai se meneekin niin, että hankitaan kuuri, siinä saattaa olla 1 tai 2 ainetta, vaikkapa anabolisia steroideja ja mahdollisesti jotain muuta siinä rinnalla, ja aloitetaan pikkuhiljaa. Olennaista on myöskin se, että samaan aikaan kun se käyttö aloitetaan, niin muutetaan elintapoja aika radikaalisti. Eli ruvetaan olemaan hyvin tarkkoja siitä, mitä syödään. Liikutaan muutenkin riittävästi. Päihteiden käyttö lopetetaan kokonaan yleensä siksi ajaksi. Eli oikeastaan elämäntapa muuttuu niin kuin hyvin terveelliseksi. Tietysti ruvetaan käymään kuntosalilla, josta siitä on jotain hyötyä siitä aineesta. Käytetään ehkä 2, 3 tai 4 kuukauden jakso, ja sen jälkeen tavallaan se kuuri loppuu, ja sen jälkeen käytetään sellaisia aineita, jotka ikään kuin tasoittelee sitä elimistöä takaisin siihen normaaliin tilaan. Ja nämä yksittäiset kuurit on se kaikkein yleisin tapa käyttää. Oikeastaan ne ei ole myöskään potentiaalisesti niitä mahdollisesti isoja terveyshaittoja aiheuttavia, mutta sitten kun tietysti on niitä, jotka käyttää yhtäjaksoisesti hyvin pitkiä aikoja, niin se on ihan eri käyttäjäporukka. Mutta kuitenkin se menee varmasti yleisimmin niin, että tämä nyt on hieman tämmöinen karikatyyri, mutta että tammikuun alussa aloitetaan, käytetään 3 kuukauden jakso ja käydään punttisalilla aktiivisesti, jotta saadaan kesäksi rantakunto päälle ja sitten ikään kuin laskeudutaan alas siitä muutaman kuukauden ajan, mutta ne tulokset näkyy kaikkein parhaiten. Sitten saattaa mennä vuosi, saattaa mennä kaksi vuotta, että ei käytetä, ei edes käydä punttisalilla ja taas tavallaan sitten kun tulee se mielihalu, että haluan olla hyvässä kunnossa ja hyvän näköinen, niin taas tehdään tämä sama uudestaan.
Siis jollakin tavalla toi kuulostaa todella kurinalaiselta ja mulla tulee mieleen joku anoreksia tai ortoreksia tai joku tämänkaltainen ilmiö. Onko nämä sukulaisilmiöitä?
Kyllä joo, siis tämä on niin kuin varsinkin tuolla psykiatrian puolella, psykologian puolella, niin on puhuttu, että et osa näistä käyttäjistä tai pienellä osalla olisi kehonkuvahäiriöitä. Eli heidän niin kuin kuva omasta kehostaan olisi jollain tavalla sellainen, että oma keho ei ole riittävä. Eli siihen liittyy myös ihan tällainen psyykkinen häiriö, joka on myöskin ihan diagnosoitava, mutta kyllä mä itse näen, että se on kuitenkin hyvin pieni vähemmistö siitä ryhmästä. Tietysti jos ajatellaan sitten niinku laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa, niin me tiedetään hyvin, että tämä kehonkuva on yhtä lailla miehillä kuin naisilla, niin julkisuus ja erilaiset monet muut tekijät, media luo tiettyjä ihanteita ja varsinkin nyt kun puhutaan vielä tästä aikakaudesta, jota kutsutaan terveilyksi, healthism, että mitä paremmalta näytät, niin sitä paremmin saat töitä ja sitä enemmän sulla on ystäviä ja sitä onnellisempi elämä sinulla on, niin kyllähän nämä niin kuin sitten sellaisina ei minä niin kuin psyykkisinä häiriöinä, mutta varmasti kulttuurisina tekijöinä myöskin saattaa niin kuin edistää tarvetta sen oman kehon muokkaamiseen.
Täällä on tänään siis vieraana dosentti Mikko Salasuo ja me puhutaan kuntodopingista. Aloitettiin paniikkimielialasta, ruvetaan hälventämään paniikkimielialaa. Kuinka alhaisista luvuista oikeastaan sitten luultavasti puhutaan kuntodopingin kohdalla?
Tämä oli vähän sellainen arvotus, että kuinka paljon se on. Ja meillä on tehty kyselyitä niin kuin kohdistettuihin populaatioihin eli varusmiehiin. Ja esimerkiksi opiskelijoihin. Itse asiassa juuri eilen vai toissapäivänä on tullut viimeinen opiskelijakysely. Ja niissä luvut on pikkasen korkeampia, mutta sitten kun otetaan väestötaso, niin voidaan aika niin kuin suht suurella varmuudella sanoa, että aikuisväestöstä noin 1% on joskus kokeillut dopingaineita tai jotain dopingainetta. Se tarkoittaisi noin 340,000 ihmistä. Sitten kun me lähdetään tulee alaspäin siihen, että kuinka moni käyttää tällä hetkellä, tavallaan millä matematiikalla laskee, mä oon ajatellut, että siihen voisi käyttää sitä samaa matematiikkaa, että kun katsotaan esimerkiksi kannabiksen elinikäiskäyttö, sitten jos katsotaan 12 kuukauden käyttö ja kuukauden käyttö, kannabiksen kohdalla 17% suomalaiset on joskus kokeillut, 4,5% kokeillut vuoden aikana ja 1,5 viimeisen kuukauden aikana. Tällaista logiikkaa käyttäen niin, ja hieman niin kuin ehkä ottaen vielä yläkanttiin, niin mä laskisin, että varmasti me ollaan ehkä siinä 3-5 tuhannen, ihan enintään 7 000 käyttäjän, jotka tällä hetkellä siis käyttää dopingaineita kokonaismäärässä.
Tullaan ehkä myöhemmin siihen, mutta mä olisin oikeastaan jatkanut tuohon, koska kun puhutaan ilmiön näkyvyydestä, niin kun teillä on myös näitä poliisiaineistoja, joo, niin on sellainen tunne, että tuolla kadulla kuitenkin tunnistaisi sellaisen niin kuin stereotyyppisen mahdollisesti amfetamiini- ja hormonipäissään riehuvan tietyn näköisen tyypin. Onko tämä sitten näitä on siis kysymys lienee hyvin marginaalisesta ilmiöstä, mutta onko tämä katukuva oikea?
No kyllä se on. Siis juuri kun meillä oli tosiaan myöskin nämä poliisin aineistot, kaikki 2009 vuodelta tapaukset, jotka liittyivät poliisiin, niin aika usein tämmöiset päihteiden sekakäyttäjät, joilta löytyi dopingaineita, niin he myös siis käytti dopingaineita. Ja tietysti sitten se, mikä tekee niistä erityisen näkyviä, on se, että ehkä se on juuri se porukka, joka sitten saattaa sekoilla siellä. Tämä on ehkä vähän samankaltainen ilmiö ja ehkä sellainen illuusio, joka helposti syntyy, kun puhutaan, että huumehörhöt teki sitä ja tätä. Loppujen lopuksi meillähän on hieni, niin kuin Suomessa huumeiden ongelmakäyttäjien määrä on suhteellisen vähäinen, mutta toki jos esimerkiksi käytetään kovasti amfetamiinia, niin sen porukan ei täydy olla kauhean suuri, että se näkyy kuitenkin jossain Helsingin kokoisessa kaupungissa aika lailla. Tämä stereotypia siitä, että sellainen jättiläiskokoinen jättiläiskokoinen lihaskimppu on amfetamiinipäissään ja käyttää hormoneja ja rähjää, niin se on varmasti sellaisia on olemassa, mutta se ei ole kyllä kauhean lähelle sitä sellaista keskiarvokäyttäjää. Ehkä sanotaan, ne on niitä yksittäistapauksista, josta sitten myöskin nämä urbaanit kaupunkilegendat lähtee liikkeelle, jotka hyvin helposti me ihmiset typistetään sellaisiin stereotypioihin hormonien käyttäjistä.
Mitä sitten laajempi kansalaisten mielipide dopingista? Onko se täysin yksiselitteisen tuomitseva, niin kuin se voisi tolleen ensikädeltä kuvitella, vai minulla tulee nyt koko ajan Lahti mieleen ja pyöräilyn viimeaikaiset tapahtumat, niin siis mä oon ainakin menettänyt ihan illuusion puhtaasta urheilusta, että se on jaanko tässä kansan syvät rintamat ja niiden mielipiteet?
No sanotaanko näin, että kyllä tämä niin kuin kansan mielipiteet dopingista varmasti aika lailla heijastaa enemmänkin sitä huippu-urheilua ja siihen liittyviä ajatuksia. Mä en usko, että jos kysytään sitä, että näetkö dopingin, kuinka suurena riskinä pidät sitä, tai itse sitä kysyttiinkin tuossa 2011 toteutetussa kyselyssä, niin kyllä sen pidettiin niin kuin aika suurena terveyshaittana dopingaineiden käyttöä. Se, että sitä niitä mielipiteet olisi niin kuin laajemmin kysytty, tai niitä ei ole kysytty laajemmin, mutta kyllä mä niin kuin oletan, että varmasti ne niin kuin kaksi semmoista yleisintä kuvaa, jotka kansalaisilla on, kun aletaan puhua dopingaineista, niin liittyy joko huippu-urheiluun, ehkä just pyöräilyyn, hiihtoon, voimannostoon tai tämän kaltaisiin lajeihin, ja sitten toisaalta tällaiseen niin kuin jättiläiskokoiseen lihaskimppuun, joka sekoilee tuolla humalassa jossain kaupungilla ja voidaan vitsailla, että siinä on tainnut tulla otettua muutama nappi liikaa. Et tämmöisen niin kuin keskimääräisen kansalaisen näkökulmasta, niin mä en usko, että niihin liitetään kovin paljon mitään niin kuin positiivisia konnotaatioita tähän dopingaineisiin.
Voisi ottaa ihan pienen tuollaisen historiallisen katsauksen. Tämän voisi aloittaa silleen, niin kuin jo antiikin kreikkalaiset, se löytyy tuolta kirjasta myös, mutta jos otetaan tällaisen ihan lyhyt historian, niin ikään kuin mitä urheilu on ollut ja sitten ehkä sota-aika ja milloin tämä niin kuin nykyinen anti-doping WADA-tyyppinen, milloin tämä on astunut sitten voimaan?
Ja muistin, kun se kiinnostavin varmaan on se, että ainahan on käytetty kaikki keinot, mitä voi olla jo antiikin kreikkalaiset, mutta ei lähdetä ihan niin kaukaa. Kyllähän se niin kuin voisi sanoa, että varsinkin ensimmäinen maailmansota varmaan niin kuin vaikutti jonkun verran, mutta ehkä se olennaisempaa oli, että aluksi dopingia ikään kuin doupattiin hevosia ja tarkoituksena oli vedonlyönnissä voittaminen. Toinen maailmansota varmaan on sellainen, mistä voisi aloittaa, joka on sellainen merkittävä käännekohta, koska sotilaat käytti lääkkeitä, kuten Suomessakin esimerkiksi pervitiini- ja metamfetamiinipohjaista lääkettä jaksamiseen, niin oli aika luonnollista, että sitten kun siirryttiin siviiliin ja mentiin kisaamaan, niin sieltä sodan ajan opeista ammennettiin siihen, että mikä siellä hiihtolailulla saa lisää vauhtia, ja tästähän on lukuisat suomalaiset sen ajan urheilijat on kertonutkin siitä, ja se on dokumentoitu oikein hyvin. Pikkuhiljaa urheilu alkoi saada vakavahenkisempiä piirteitä ja ruvettiin ihan systemaattisemmin kehittämään erilaisia aineita. 60-luku on musta sikäli kiinnostava, että silloin kun meille nousi niin kuin laajemmin yhteiskunnassa moraalipaniikki, joka liittyy siis lääkkeisiin, mutta myös huumeisiin, kukapa ei muistaisi kannabista 60-luvulta, mutta samanaikaisesti myös tämä doping tai erilaisten lääkeaineiden väärinkäyttö urheilussa nousi keskiöön. Voisi sanoa, että Pertti Hemanos on puhunut kemiofobiasta, eli tällaista kemikaalisten aineiden pelosta, joka silloin syntyi. Ja silloin ruvettiin sitten rajoittamaan esimerkiksi nimenomaan stimulanttien huumeiden, kuten amfetamiinin käyttöä urheilussa. Silloin luotiin huumausainelainsäädännöt. Pikkuhiljaa ruvettiin miettimään anabolisten steroidien käytön kieltämistä, joka tapahtui sitten 70-luvun puolella. Eli voisi sanoa, että niin kuin dopingaineiden kieltäminen on aika lailla kulkenut käsi kädessä sekä niin kuin erityisesti huumausaineiden kieltämisen kanssa, mutta myöskin alkoholin ja siihen liittyvien haittojen kanssa. Lääketeollisuus ei ole tullut siinä samalla tavalla mukana tai lääkeaineiden kieltäminen, koska he on tietysti taloudellisesti niin paljon arvovaltaa Yhdysvalloissa ja maissa, jotka tuottaa suuren määrän lääkkeistä, että siitä ollaan kiinnostuttu vasta nyt paljon myöhemmin. Mutta nämä tavallaan kulkee yhtä jalkaa, nämä dopingin kielot huumekieltojen ja ja sellaisen lääkkeenaineen käyttöön, joka on tarkoitettu päihdetarkoituksiin.
Täällä on tänään siis vieraana dosentti Mikko Salasuo ja me puhutaan kuntodopingista. Siirretään perspektiiviä nyt sitten täysin tähän kuntodopingin arkeen, eli toisin sanoen erotellaan tässä nyt kuntodoping tästä huippu-urheilun dopingista ja mitä tällainen ikään kuin kuntodoping salaa sitten asian tai ei, niin silloin ilmeisesti se on myös oman elämänsä aikamoinen asiantuntija erilaisissa nettikeskustelussa ja vertaiskeskusteluissa, että sillä saattaa olla lääkäriä paremmat tiedot joistain asioista.
Joo, siis tämä kuntodoping on sikäli aika niin kuin tyypillinen tällainen lääkkeiden käyttäminen johonkin muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin ne on varsinaisesti tarkoitettu. Lähinnä tarkoitan tyypillinen sikäli, että nimenomaan niin kuin huumausaineiden kohdalla tai huumausaineeksi laskettavien lääkkeiden kohdalla esiintyy samankaltaista käyttöä. Eli sellaisia aineita, joita ei ole alun perin tarkoitettu käytettäväksi tähän kyseiseen tarkoitukseen, niin niistä on aika vähän lääketieteellistä tutkimusta, koska ei ole ajateltu, että niitä käytetään juuri siihen tarkoitukseen. Eli esimerkiksi tässä tapauksessa kehon parantamiseksi, vaan esimerkiksi hormoneja käytetään enemmänkin ihan lääketieteen hoidoissa. Ja määrät on tietysti paljon pienempiä. Joka tarkoittaa sitä, että oikeastaan se tieto, kuinka paljon käytetään, mistä saadaan, mitkä aineet tuottaa, minkälaisia tuloksia, minkälaisia haittoja on mistäkin aineista, niin se aika lailla kokemus opitaan. Eli ne ensimmäiset käyttäjät Suomessa joskus 80-90-luvulta on ehkä tuonut sen tietotaidon jostain Yhdysvalloista ja sitten se kulkee ikään kuin sukupolvelta toiselle. Tietysti tässä on myöskin vielä lisättävä se, että internetin tulon mukaan on tarkoittanut sitä, että ihmisillä on mahdollisuus tulkita esimerkiksi lääketieteellistä tutkimusta, etsiä tietoa näihin aineisiin liittyen. Tässä olisi tavallaan, niin kuin voisi ajatella, että tilanne on tosi hyvä, siis kaikkihan tietää hirvittävästi. Mutta toisaalta se kääntöpuoli on se, että esimerkiksi lääketieteellinen tutkimus harvoin antaa vastauksia ihan todella niihin kysymyksiin, jotka liittyy esimerkiksi hormonien tai anabolisten steroidien suureen käyttöön, eli maallikko tulkitsee lääketieteellistä tutkimusta ja silloin sinne aina jää sellainen iso kuilu, että se on sellaista niin kuin, ei nyt 50-50, mutta sinne jää semmoinen 20-30% alue, jos ei olla ihan varmoja ja se alue on se, joka sisältää myöskin nämä pahimmat riskit.
No noi pahimmat riskit, tulisiko meidän katsoa sitten jotakin Itä-Euroopan entisiä urheilijoita ja mahdollisia kuolemantapauksia, koska silloin kun puhutaan tällaisista marginaalista aiheista, niin totuudethan menevät, että jos vedät huumeita, niin kuolet. Jos käytät dopingia, niin kuolet. On raportoituja kuolemantapauksia, jotka mahdollisesti johtuu dopingista. Kuinka suuria nämä riskit todella on, vai voiko siitä lähteä evaluoimaan niin kuin maallikkopohjalta?
No ehkä niitä voi niin kuin sen verran evaluoida, että meillä on sellainen tietty ryhmä, jonka nyt sanotaan, että niistä, jotka käyttää kaiken kaikkiaan käyttää tai on kokeillut dopingaineita, niin jossain ehkä 5% voisi ajatella, että kuuluu sellaiseen ryhmään, joita me kutsutaan tuossa heavy usereiksi, koviksi käyttäjiksi, jotka käyttää siis ilman taukoja ja erittäin suuria määriä. Se on aika pieni ryhmä, mutta sillä ryhmällä on sitten riskejä. Ne liittyy kasvaneeseen verenpaineeseen, maksavaurioihin, munuaisvaurioihin, suvun jatkamiskyvyn heikkenemiseen ja lukuisiin muihin terveysriskeihin. Ja tämä minusta on niinku semmoinen näkökulma, joka lähes kaikissa asioissa aina nostetaan ikään kuin ekana esiin ja kärjeksi. Totta kai lääkeaineiden käyttö johonkin muuhun tarkoitukseen suuressa määrin kuin se on tarkoitettu, niin aina tuottaa potentiaalisia riskejä, mutta se niinku tulokulma on tosi vino, jos me lähdetään katsomaan nimenomaan näiden ääririskien kautta. Ja tämän takia mä olen itse niin kuin hyvin ilahtunut siitä, että tämän tutkimuksen rinnalla opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö saivat aikaan A-klinikkasäätiön ylläpitämän doping-linkkipalvelun, josta käyttäjät voivat ihan oikeasti anonyymisti kysyä lääkäriltä, että mulla on nyt tällainen ja tällainen pulma ja mitä mun kannattaisi tehdä, koska ne kysymykset, jotka sinne lääkärille tulee, niin ne harvemmin liittyy mihinkään tämmöisiin ihan hurjiin juttuihin. Että kaikkeahan voi tehdä liikaa oikeastaan ihan mitä vaan aina kuolemaan saakka, mutta kuitenkin voisi sanoa, että suurin osa niin kuin tuottaa vähän haittoja, ei lainkaan haittoja, tai hetkellisesti vähän enemmän haittoja, mutta kuitenkin tämmöinen yhteys lääkärin ottoon anonyymisti helppo, niin aina vähentää niitä ja ennaltaehkäisee niitä potentiaalisia sisäelivaurioita tai pahimmassa tapauksessa jopa kuolemia.
Mennään tuosta sellaiseen termiin, mitä sä käytät, tällainen oikeastaan mun mielestä niin kuin kulttuurieetosta ehkä kuvaava termi kuin terveystaju. Se on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen. Mitä sä sillä tarkoitat?
Aiemmin on puhuttu terveyden lukutaidosta tutkimuskirjallisuudessa ja ehkä julkisuudessakin. Ja erityisesti niin kuin angloamerikkalaisessa kirjallisuudessa viittaa sellaiseen niin kuin kykyyn lukua lääkereseptiä ja tulkita, että voiko tätä nyt ottaa, onko sit kaksi vai pitääkö tätä ottaa yksi. Tai hyvin tällaiseen niin kuin tekniseen yksittäisten ihmisen kykyyn suhteessa omaan terveyteensä. Meillä oli projekti 2000-luvun alussa, jossa me lähinnä Suomen kontekstissa haluttiin laajentaa sitä ja ottaa siihen mukaan myöskin sosiaalisia ulottuvuuksia, esimerkiksi ryhmä. Eli se, että miten ihmisten käsitykset vaikkapa terveysriskeistä muodostuu, kyse ei ole mistään niin kuin pelkästä tiedosta, vaan se on yhtä lailla esimerkiksi dopingin tapauksessa siitä, että mitä kavereiden kanssa keskustellaan, mitä kokemuksia heillä on ollut. Toisaalta se liittyy sellaisiin asioihin, kuten meidän kulttuuri, että onko se kovin altis riskin ottamiselle vai eikö. Ja tavallaan terveystaju kuvaa ikään kuin sen yhden ihmisen pääomia liittyen terveyteen. Osaako se tulkita niitä oikein? Tietääkö se, mistä hakea apua, jos pitäisi? Ja tämä on tällainen tavallaan käsite, joka niin kuin kattava liittyen terveyteen. Ja minusta se toimii sillä tavalla ihan hyvin, että nykyihminenhän on hirveän terveystietoinen. Voisi sanoa, että terveystaju on kohdallaan, mutta sitten samanaikaisesti meillä on niin kuin ihmisiä, joita voisi kutsua terveystajuttomiksi, joita nyt ennen kaikkea olemme me, jotka esimerkiksi tupakoimme, kuten minä itse. Tai sitten on sellaisia ihmisiä, jotka käyttää paljon päihteitä tai syö tietäen, että rasvainen ruoka on haitaksi, niin syö erittäin epäterveellisiä ruokia. Ja tässä vähän niin kuin on yritetty sen käsitteen kautta avata tätä ihmisten käyttäytymistä ja siihen liittyviä paradokseja. Tässä on muuten hyvä välillä muistuttaa, että tosiaan kirjan kirjoitti kanssani kollegani Mikko Piispa, jotta ei unohdu vaan mainita hänen nimeä tässä yhteydessä.
Kerrotaan siis kirjan nimi, Kunto Doping, näkökulmia dopingaineiden käyttöön huippu-urheilun ulkopuolella, Mikko Salasuo ja Mikko Piispa, joista Mikko Salasuo tänään paikalla. Ja näin ei tule ainakaan epäselvyyksiä. Tämä terveystaju, mä olisin vielä puuttunut siihen, että onko siinä joku sellainen ikään kuin sanoisiko kulttuurikriittinen eetos, että jotain on mennyt vähän liian pitkälle, että siis onko siinä joku tällainen painotus mukana?
No kyllä siinä on myöskin se, että tavallaan se että, niin kuin kyllä ottaa sen ikään kuin kerroksen mukaan, että kun nykyään kaikki on terveyttä. Ja tavallaan, että miten ihminen pystyy oikeasti tässä niin kuin tämmöisen täysin läpikaupallistetun terveys tähän aikaan liittyvän terveyspuheen läpi esimerkiksi tulkitsemaan sitä, että mikä nyt on ihan oikeasti hyödyllistä tai vaikuttaa terveyteen ja mikä ei pystyy suhteuttamaan asioita. Musta hyvä esimerkki voisi olla ihan tämmöinen yksinkertainen, että jos tänä päivänä meet kauppaan ostamaan ostoskärryllisen tavaraa, niin jos jokainen niistä tavaroista, jonka sä ostasit, tekisi terveydelle sen, mitä se lupaa, niin tässähän me elettäisiin 1000-vuotiaiksi kaikki. Ja jotkuhan lukee niitä hyvin kirjaimellisesti. Esimerkiksi Briteissä on selvitetty sitä, että erilaisia lääkevalmisteita, siis tällaisia terveyslääkevalmisteita tai vitamiinivalmisteita käytetään useampi 100 punta keskimäärin vuodessa. Ja on hyvin kyseenalaista, että itse asiassa onko niistä juuri lainkaan hyötyä. Ja tämä on musta ehkä hyvä esimerkki siitä, että silloin se terveystaju ei ole ihan kohdallaan, jos ikään kuin ollaan täysin markkinoiden uhria, tilataan sieltä ostos-TV:stä jokainen body pump -laite, joka lupaa jotenkin parempaa elämää tai terveellisempää elämäntapaa tai pidempää elinikäodotetta.
Miten sitten sellainen juttu, jos palataan taas sitten kuntodouppaajien ikään kuin arkeen, niin sitten on sellainen, Mä en tiedä, onko se veteen piirretty viiva. Kerro, please, onko se veteen piirretty viiva. Mutta kaikki lisäravinteet, mitä käytetään urheilussa, kuntourheilussa erityisesti, jos nämä lähtee niin kun laittamaan niitä samaan laatikkoon dopingaineiden kanssa, niin varmaankin herättää aika uskomattoman vihan taas sitten tällaisten lisäravinteiden käyttäjien kanssa.
Joo, ja toisaalta sitten myöskin doping-aineiden käyttäjien kesken. Että tässä oli itse asiassa, että kun me tehtiin THL:n kanssa yhdessä tämä väestökysely, niin me kysyttiin myös lisäravinteiden käyttöä. Ja joissain aiemmissa tutkimuksissa, niin niissä harvoissa, jos on tätä aihepiiriä sivuttu, niin on myöskin tarkasteltu lisäravinteiden käyttöä. Me aika kategorisesti ja nopeasti huomattiin, että siinä ei ole mitään järkeä, koska siis lisäravinne, käytännössä meidän kulma K-kauppa Kalliossa myy lisäravinteita. Jos sä kysyt joltain ihmiseltä kyselyssä, että käytätkö lisäravinteita, niin moni voi syödä vaikka juoda energiajuoman tai syödä suklaapatukan, jos on jotain sisällä. Ja sitten taas lisäravinteiden ihan toinen niin kuin ääripää voi olla se, että naiset, joiden painoindeksi on ihan älyttömän alhainen jotain, siis jos niin kuin 20-25 on normaali paino, niin vaikka jossain 17-16, eli on erittäin laihoja jo valmiiksi, saattaa silti käyttää jotain laihdutusvalmisteita, jotka on ikään kuin lisäravinteita, jotka auttaa laihtumaan. Niin tämä haarukka on ihan järjetön, se ei oikeastaan kerro mitään mistään, jos käytetään käsitettä lisäravinne. Ja sen takia me lähdettiin heti kun oltiin vähän enemmän pohdittu ja luettu kirjallisuutta siitä, että näitä tavallaan ei ole kauhean järkevä lähteä sekoittamaan toisiinsa.
Joo, mutta kun aineisto on paikoin pientä, kun käyttäjiäkin on niin vähän, niin napataan toi naisnäkökulma tuosta esiin. Kuinka se erottui teidän aineistossa ja oliko siellä nimenomaan painoindeksiltään 17 olevia laihduttajia vai erosko se jotenkin muuten?
Voisi sanoa, että ehkä se oli se suurin puute tuossa tutkimuksessa ihan ehdottomasti, oli se, että naiskäyttäjiä me ei saatu haastatteluun. Naiskäyttäjiä löytyi näistä meidän muista aineistoista, eli nettikeskusteluista tai lääkärille lähetetystä kysymyksistä, poliisin aineistoista tai väestökyselystä, asiantuntijahaastatteluista hyvin vähän. Ja kyseessä on kyllä ilmiö, joka on vahvasti painottunut miehiin. Naisilla nämä terveyshaitat ja sivuvaikutukset on niin paljon rajumpia. Mutta jos tätä ilmiötä tavallaan jollain tavalla pitäisi lähteä syventämään, niin naisia pitäisi löytää jostain ehdottomasti haastateltavaksi, koska naisten kohdalta tuossa vaan niin kuin päästiin ihan hipasemaan pintaa. Naisten kohdalla tämä leimautumisen pelko nimenomaan, kun nämä sivuvaikutukset on niin rajuja, on hirvittävän suuri. Meille useat mieshaastateltavat sanoivat, että he kyllä tuntevat ja myöskin kysyivät, mutta nauroivat jo siinä vaiheessa, kun olivat menossa kysymään, että ei varmasti suostu, että naisia te ette saa millään. Ja jos meille niin kuin noin 15 miehen saaminenkin oli niin kuin aivan valtavan suuri savotta, ja joka kesti yli vuoden, niin naisia meillä oli aluksi tiedossa, mutta se kieltäytyminen oli kategorista. Ja naisten kohdalla niin voisi sanoa, että ne kenestä me kuulimme sitten välillistä tietoa, niin kyllä ne oli sitten enemmän tällaista fitnessjoukkoa kuin tällaisia laihduttajanaisia. Laihdutukseen ei oikein toi sovi näiden erilaisten steroidien käyttö tai hormonien käyttö, koska lihakset painaa.
Miten sitten vielä noista haitoista, jos ajatellaan, ei nyt puhuta kuolemasta, mutta otetaan toi riippuvuus tuosta.
Joo, siis tämä riippuvuus on niin kuin hassu, että tämähän on sellainen tämä niin addiction, joka nykyisin englanniksi, joka tavallaan, niin onko se sitten riippuvuutta, niin sitähän ollaan niin kuin laajentamassa joka suuntaan, että kun sitä on tutkittu Suomessakin ihan väitöskirjatasolla hiljattain, niin riippuvuussanan käyttö on yleistynyt niin kuin lähes kaikista elämänalueista puhuttaessa. Ja se on tietysti sitten sotkettu myöskin tähän doping-keskusteluun. On ihan selvää, että jos käyttää hyvin pitkiä aikoja doping-aineita, niin varmasti voi tulla joitain vierotusoireita, mutta tämä riippuvuuskeskustelu on sikäli erikoinen, että se riippuvuus ei ole verrattavissa nikotiiniin tai alkoholiin tai huumausaineisiin, eli semmoisia samanlaisia vierotusoireita ei tule, vaan kyse on siitä, että kun lopettaa käytön, niin täytyy tietää sitten, että ikään kuin millä se lopetetaan tai miten se laskeudutaan sieltä käytöstä. Jotenkin musta itse tuntuu, että tämä dopingin liittyvä riippuvuuskeskustelu on paljon lähempänä tämmöistä keskustelua, missä puhutaan vaikka riippuvuudesta syömiseen tai riippuvuudesta siihen, että pitää käydä lenkillä joka päivä tai tällaisia vähän niin kuin kulttuurisesti niin kuin löyhempään käsitemaastoa kuin ihan tällainen tiukka fyysinen riippuvuus, jonka jonkun aineen käytön lopettaminen aiheuttaa rajuja vierotusoireita, josta nyt varmaan klassisimmat stereotypiat liittyy vaikkapa heroiinin käytön lopettamiseen.
Mennään sitten taas tähän pimeään puoleen, koska poliisiaineistot on tietysti, siis täytyy aina muistaa, että eri aineistot tuottaa hyvin erilaisia tuloksia, kun lähdetään etsimään, mutta teillä on ollut muun muassa patjatietokanta käytössä ja niin kuin doping-lainvalvontaviranomaisten silmin se piirtää sitten jo aika rankan kuvan esiin.
Kyllä joo, että sieltä löytyy, jos sitä ensin ajatellaan vaikkapa käyttäjätasoa, niin kyllähän sieltä ensin tulee siis ehkä kaikkein niin kuin silmiinpistävinen tällainen tietynlainen sekakäyttäjien ryhmä, joilla on elämässä monenlaisia ongelmia, ehkä päihdeongelmia, huumeongelmia, semmoisia pikkurikollisia, jotka saattaa käyttää doping-aineita. Tässä on sellainen tietynlainen ehkä vähän hassukin ulottuvuus, että he ei välttämättä itse asiassa käy punttisalilla ollenkaan. Tuntuu, että he ovat aina kertovat poliisille, että he ovat suunnitelleet aloittavansa punttisalilla käymisen. Mutta ilmeisesti sillä on tällainen symbolinen arvo, eli tämmöisessä pikkurikosmaailmassa se, että sä käytät hormoneja ikään kuin viittaa siihen, että sä kävisit myös punttisalilla, joka taas symboloi sitä, että sulla olisi fyysistä voimaa, sitä ei ehkä ole. Toinen taso tietysti on sitten ihan faktisesti ne, jotka käyttää, niin kyllähän tällaiseen velan perintää ja rikollisuuteen, mihin liittyy väkivalta, niin voima ja iso koko tuo siihen aika tärkeätä lisäarvoa. Ja silloin se on, dopingaineet on väline ikään kuin siihen, että pystytään toimimaan siellä rikollismaailmassa ja tekemään tiettyjä asioita. Ja vielä ehkä erikseen voisi mainita tämän dopingaineiden kaupan, joka nyt on siirtynyt ja muuttanut luonnettaan niin, että tärkeimmäksi on tullut se, että tilataan netin kautta ja sitten pidetään peukkuja sille, että se menee tullista läpi, että jos me noin puolet vuodessa kiinni jäävistä salakuljetusyrityksistä tapahtuu Helsinki-Vantaan lentoasemalla, niin semmoista kuvaa aika hyvin, että kuinka yleistä se on, että yritetään tilata netin kautta ja katsotaan sitten, että meneekö läpi.
Miten vielä, jos pystytään tuossa rikollisessa puolessa, niin mikä on doping-rikos ja mikä on törkeä doping-rikos?
Nämä vähän vetiin piirretty viivoja, että mitkä ne määrät on. Nyt mun täytyy rehellisesti sanoa, että mä en muista, mutta aika lähelle menee, jos mä sanon, että yhden kuurin ajaksi itselle saa pitää aineita hallussa, eli muutaman kuukauden ajalle. Ja näissähän on näissä sitten tapauksissa, joissa esimerkiksi poliisi on takavarikoinut aineita, niin on usein pyydetty esimerkiksi Timo Seppälältä arvio siitä, että kuinka pitkälle yhdelle hengelle tarkoitettuna, kuinka pitkään käyttöön tämä saatu kiinni jäänyt tai takavarikoitu käyttömä ainemäärä olisi riittänyt, ja sillä tavalla pyritään arvioimaan. Törkeässä dopingrikoksessa on sitten vielä suuremmat ne määrät, ja siellä samalla tavalla käytetään sitten lääketieteen asiantuntijoita arvioimaan niiden määrien kokoa, mutta kyllä ne yleensä näissä tapauksissa, jotka poliisin aineistosta löytyi, niin ne määrät oli sitten niin hurjia, että ei siinä kauheasti ollut niin kuin epäilystä, että oltiinko lähellä rajaa vai eikö ollut läheltä rajaa, että kun oli suunnilleen auton peräkontti täynnä dopingaineita, niin ei ollut varmaan ajatus käyttää itse niitä kaikkia, tai sitten olisi täytynyt olla hyvin pitkäikäinen henkilö.
Täällä on tänään siis vieraana dosentti Mikko Salasuo, ja me puhutaan kuntodopingista. Palataan sitten rikollismaailmasta sitten taas arkisempaan toimintaan, mitä sitten voisi kuntodopingiksi kutsua. Tuo rikollinen maailma ei aivan kuntodoping-otsikkoa taida silleen täyttää, mutta jos tästä tekee jonkinlaista yhteenvetoa tässä vaiheessa, niin sä oot erottanut voimailun ja harrasteliikunnan, ulkonäön ja kehoprojektin, ammatillisen pääoman ja alamaailman ja rikollisuuden. Nämä kuulostaa nyt ehkä alkuun sekavalta, mutta kun käydään läpi, niin tässä huomaa kyllä, että tässä puhutaan samasta asiasta ja niiden eri kategoriasta. Mennäänkö tuohon voimailuun ja harrasteliikuntaan ensin?
Joo, tai oikeastaan, jos mä ihan sen verran lyhyesti sanon, että me lähdettiin ajattelemaan sitä niin, että eihän me nyt niin kuin olla kovin kiinnostuneita siitä, että ketkä käy punttisalilla ja käyttää dopingaineita. Ja me haluttiin joku väline, jolla me voitaisiin niin kuin saada tietoa siitä, että miksi sitä käytetään. Ja me ajateltiin, että aika niin kuin usein yhteiskuntatieteissä käytetty, mutta välttämättä ei aina kauhean toimiva käsite, pääoma voisi toimia tässä ja se osoittautuikin aika hyväksi, eli ajatuksena oli se, että ajatellaan sitä sen kautta, että minkälaisia pääomia pyritään hankkimaan, onko ne ulkonäköön voimaan liittyviä, mahdollisesti ammattiin liittyviä hyötyjä, urheiluun tai liikuntaan liittyviä hyötyjä ja katsottiin, että mihin ikään kuin niitä pääomia käytetään. Ja tällä tavalla syntyi tuo äsken luettelemasi lista. Ja jos sieltä lähtee ensiksi liikkeelle, niin siellä oli
voimailu ja harrasteliikunta,
niin silloin kyse on tällaisesta salirotista, jotka pyörii salilla ja kilpailee enemmän toistensa kanssa siitä, että kenellä on isoin haba tai kuka nostaa enemmän penkistä. Silloin tällöin ehkä osa siitä porukasta saattaa kilpailla jossain tietyissä voimalajeissa, mutta kyllä se enemmän on niin kuin miesten keskinäistä kisailua. Tietty ehkä jopa elämäntapa tai elämätyyli pikemminkin, jos ajatellaan, että tavataan kaverit salilla ja tehdään tiettyjä asioita ja pyritään näyttämään isoilta. Tämä liikuntapuoli tässä viittaa siihen, että mukana on myös sellaisia esimerkiksi pallopeleissä alemmilla sarjatasoilla pelaavia pelaajia, jotka eivät pyri huipulle, mutta pyrkivät käyttämällä dopingaineita niin saamaan itsestään sen maksimin irti. Pyrkivät parantamaan sitä omaa suoritusta. Kyse voi yhtä lailla olla, tämä on siis täysin fiktiivisiä, mutta vaikkapa kolmosdivisioonan jääkiekosta tai vitosdivisioonan jalkapallosta tai seiskadivisioonan koripallosta tai jostain muusta. Tietysti myös sitten jonkun verran oli itsepuolustuslajien edustajia, jotka käytti, mutta heilläkään ei ollut pyrkimys huipulle, vaan he vaan käyttivät ikään kuin sitä harrastuksen yhteydessä parantaakseen sitä omaa suoritusta.
Tuliko muuten sellaista rajaa vastaan, joka tulee silloin, kun puhutaan taas enemmän huippu-urheilusta, mutta sen raja amatööriurheiluun, että siis tällainen tulee aika usein vastaan jossakin nimettömissä jutuissa, että urheilussa vaan on sellainen raja, että jos sä pyrit tuosta vielä ylöspäin, niin sun on pakko doopata. Tuliko tällaista aineistossa vastaan?
Ei tullut, että me niin kuin tehtiin se koko luokittelu, ja tämä jako niin kuin huippu-urheilun oli niin kuin kauhean selkeä, koska käytännössä niin kuin ihan muutama haastateltava edes mainitsi koko huippu-urheilusta. Et se ero on kuitenkin niin perustavanlaatuinen, että nämä ikään kuin meidän tekemät luokittelut perustuu näiden käyttäjien omiin, siihen omaan päämäärään, mitä he itse pyrkivät tavoittelemaan. Ja näistä kukaan ei pyrkinyt esimerkiksi, tai meidän, kun me seurattiin nettikeskusteluja hyvin laajoja, siis toista tuhatta sivua siis oli se, mitä printattiin sieltä, mutta varmasti niin kuin paljon laajempi, varmaan 10 000 sivun aineisto käytiin läpi eri puolilla, niin hyvin vähän siellä tuli. Muuten kuin sitten ehkä näissä tietyissä voimalajeissa saatettiin miettiä, että pitäisikö mennä kisaamaan jossain penkkipunnerruksessa, mutta kyllä se on niin, kuin niin selvästi ero se huippu-urheilussa tapahtuva dopingin käyttö tällaisesta niin kuin kuntodopingista, että ei ne kaksi niin kuin oikeasti, ne ei niin kuin juurikaan rajapintoja ole muuten kuin ehkä sitten siinä, missä niitä aineita hankitaan. Siellä mä voisin kuvitella, että siellä niin kuin löytyy yhtymäkohtia.
Miten sitten, jos pysytellään vielä tässä käyttökelpoisessa pääoman käsitteessä, niin yhden ryhmän muodostaa ammatillinen pääoma, mitä voidaan mahdollisesti kuntodopingilla saavuttaa?
Joo, ja tämä oli musta ehkä kiinnostavimpia löydöksiä, eli mikä ei niin kuin lähtiessä tullut mieleen, mutta kun rupesi katsomaan, että aika paljon on esimerkiksi turvallisuusalalla toimivia henkilöitä, portsareita, löytyi poliiseja, löytyi sotilaita. Ja tämä turvallisuusjengi muodosti oman kokonaisuutensa ja tavallaan se, nimenomaan tämä pääoma ikään kuin avasi silmät siihen, että et on aika ymmärrettävää, että jos fyysinen voima, myös kehon koko ikään kuin pelotteena on työssä keskeinen ja myöskin niin kuin työssä joutuu käyttämään, niin on ihan mahdollista, että tästä vähän yritetään kehittää myös dopingaineita käyttämällä. Toinen ehkä vähän yllättävä oli rakennusala, joka aukesi mulle itselleni vasta sen jälkeen, kun mä tutustuin brittiläiseen tutkimukseen, jossa kuvattiin tätä rakennuskulttuuria, rakennusalan kulttuuria yleisemmin. Suomessa sitten ei niin paljon tutkimusta ollut aiemmin, mutta joka on tällainen, voisiko sanoa, vähän niin kuin rosonen ja tosi maskuliininen ja vaatii voimaa, vaatii kestävyyttä. Siellä voi todella sanoa, niin kuin raskaat työt vaatii raskaat huvit. Ja sieltä ehkä löytyy sitten nämä kaikkein kovimmat käyttäjät myöskin sieltä rakennusalan piiristä. Ja kyllä tässä musta oli niin kuin kaksi tällaista isoa ryhmää, jotka erityisesti tuli esille. Toki vielä voi nostaa rinnalle nämä ulkonäkötyöntekijät, eli esimerkiksi erilaiset, on ne sitten tanssiryhmiä tai ulkonäkötyöntekijöitä, näyttelijöitä tai ihan sellaisia oikeastaan ketä vaan, jotka ulkonäkönsä takia esiintyy ylävartalo paljaana, pitää näyttää hyvältä. Ja sieltä löytyy myöskin niin kuin eri aineistosta jonkin verran viittauksia. Tietysti aika luonnollinen tai pikemminkin looginen löydös sekin näin jälkeenpäin ajateltuna.
Tässä on tullut jo muutaman kerran esiin se, kuinka hankalaa tätä aineistoa oli koota, siis haastatteluaineistoja erityisesti, ja kuinka siis naiset katosivat täysin marginaaliin tästä. Mutta tarkoittaako tämä samalla sitä, että se on häpeä, se on stigma, jota siis, mitäköhän termejä tässä käyttäisi, tabu, häpeä, stigma, mutta sillä on selvästi tällainen stigmatisoiva luonne kuitenkin.
Kyllä, ja siis nimenomaan naisten kohdalla, että ne vaikutukset kuitenkin naisille on niin kuin hyvin niin kuin rajuja, ne sivuvaikutukset niiden aineiden käytöstä, että jos nyt otetaan ihan lievimmästä päästä, esimerkiksi rintakarvojen kasvaminen ei ole kauhean miellyttävää varmaan niin kuin naisten kohdalla tai sukuelinten turpoaminen tai tämän kaltaiset asiat ja miten ne vaikuttaa sitten mahdollisesti esimerkiksi lastensaantiin ja tämän kaltaisiin asioihin, niin ne on itsessään jo tavallaan niin kuin pyhää ja jotain niin kuin intiimiä ja yksityistä aluetta, että tavallaan se, että ruvetaan tekemään jotain sellaista, jolla otetaan riskejä niiden asioiden kanssa, niin siitä tulee kyllä niin kuin kovin voimakkaasti tällainen nimenomaan musta stigma, joka pelätään, että jos se tulee tietoon tai joku saa kuulla siitä, niin se leima on todella vahva, mikä siitä annetaan. Ja se kyllä todella siis näkyy, että vaikka sitä yritti ikään kuin, koputella joka nurkasta, että saisi naisia kiinni haastatteluun tai edes kirjoittamaan esseen tai lähettämään anonyymin sähköpostin keksitystä osoitteesta tai lähettämään kirjekuoressa meille jotain informaatiota, niin ne oli kyllä kaikki ihan niin kuin dead endejä ne yritykset, että kyllä se leima naisten kohdalla on tässä tosi hurja.
Miten luulet sä, että tässä on jotain kansainvälisiä eroja? Teidän tutkimus ei tietenkään niin kuin lähtenyt ollenkaan siitä liikkeelle, mutta siis urheilu ja nationalismi nyt on aina kulkenut käsi kädessä, mutta Suomessa jotenkin tuntuisi olevan ainakin näppituntumalta sellainen, että Suomi on juostu maailmankartalle ja niin eteenpäin, ja vielä noin pitkän matkan juoksijat 70-luvulla ja niin eteenpäin. Niin onko tässä joku sellainen, että Suomessa urheilu on erityisen valkoinen ja pyhä jollakin lailla? Suhtaudutaanko tätä, niin osaat sä antaa vaikka sofistikoituneen arvauksen siitä, onko doping-keskustelu Suomessa kovin erilaista kuin mitä se on muualla maailmassa?
No joo, ja kyllä mä ehkä varmasti yksi ulottuvuus voisi olla tietysti tämä, että ajatus siitä siis tämmöinen, mikähän se mahtaisi olla, se ei ole edes varmaan ihan karikatyyri, koska niitä säröjä on tullut vuosien varrella niin paljon, mutta joku sellainen itsenäisyyden alkuajalta tullut niin kuin nationalistinen lähes pyhä kuvahan niin kuin siitä, että urheilu on jotenkin kauhean puhdasta ja urheilu on jotain sellaista viatonta ja urheilu on tuottaa pelkkää positiivista. Ja kyllä se varmaan on niin kuin yksi juone siinä, minkä takia Suomessa naiset on niin kuin voimakkaasti leimautuu ja ei uskalla puhua siitä. Kyllä mä kuitenkin ehkä enemmän lähtisin yleistämään sitä tähän meidän yleisempään yhteiskunnalliseen ilmapiiriin, että kun meillä tämä terveystaju, mistä aiemmin tässä puhuttiin, että ihmisten ymmärrys omasta terveydestä, terveyteen liittyvistä asioista, niin on aika korkealla tasolla Suomessa, niin mä luulen, että tällaiset niin kuin naiset, joista näkyy esimerkiksi selvästi päällepäin, että keho on ihan mahdoton, että tuon kaltainen keho voi olla ilman niin kuin kemiallisia aineita saavutettu, niin tavallaan se on niin kuin ehkä vielä suurempi tekijä siinä. Tietysti sitten täytyy muistaa, että vaikkapa Yhdysvalloissa tai Britanniassa erityisesti, niin jossa käyttö on yleisempää myös tietyillä alueilla naisten keskuudessa, niin yleensäkin tällainen niin kuin terveystietoisuus on ihan toisenlaista ja elintavat on, voisiko sanoa, niin kuin muutaman vuosikymmenen jäljessä, jos ajatellaan tällaista niin kuin kansalaisten terveystietoutta ja terveyskäsityksiä, eikä nyt olla niin hirveän tarkkoja siitä, että tai sanotaan, että koko mentaliteetti on erilainen, että se ei ole niin terveys- ja hyvinvointiorientoitunut kuin Suomessa. Ja tietysti kun populaatio on suurempi, niin sinne mahtuu myös tällaisia alaryhmiä, vaikkapa naisia, jotka on niin kuin ulkonäöltään ja lihaksiltaan kuin jääkaappeja, jotka yhdessä käyvät salilla ja muodostavat ihan oman sosiaalisen ryhmänsä.
Miten mä voisin vielä lopuksi kysyä tällaisen syklisen kysymyksen, että tämä kirja Kun the Doping on syntynyt tiettyyn moraaliseen hätään ja haluun tietää, ja teidän tutkimusote on tuollainen osittain konstruktionistinen ja sillä tavalla myös ikään kuin maailmaa, sanoisiko vähän muuttava. Puhutaan vaikka niin kuin tämän kirjan yhteiskunnallisesta paikasta. Millä tavalla te olette saaneet sitten niin kuin vastattua tähän alkutilanteeseen? Missä vaiheessa saat tyytyväinen, että jotakin on mennyt kohdalleen?
No sanotaan, että oli sikäli jännä, kun tästä ei tiedetty mitään ja oli niin kuin tällainen orastava moraalinen paniikki syntymässä. Ja mihin mä oon itse ollut tyytyväinen, on ollut se, että mä oon niin kuin väärä ihminen arvioimaan sitä, että kuinka hyvin se kirja sinällään onnistui, mutta mä kyllä pystyn arvioimaan sitä, että kyllä se niin kuin sammutti tällaisen niin kuin moraalisen paniikin liekin, ja kun se vielä operoi rinnakkain tämän juuri silloin käynnistetyn doping-linkin nettipalvelun kanssa, niin me onnistuttiin kartoittamaan sitä ilmiötä riittävän laajasti, että se aika nopeasti tavallaan se paniikki, jota oli luotu ehkä lailla niin kuin lääketieteellisissä tutkimuksissa, mutta myöskin politiikan puolella, ehkä myöskin kansalaisten keskuudessa se oli jo niin kuin pääsemässä valloilleen, niin se ikään kuin taipui takaisin sellaiseen niin kuin rationaaliseen tasoon, että tavallaan siitä ei tullut turhaa mitään paniikin kohdetta. Ja nyt vielä kaiken lisäksi meillä ollaan keskusteltu siitä, että THL mahdollisesti seuraavassa huumekyselyssä, joka toteutetaan sitten 2014, eli ensi vuonna, niin voisi toistaa tämän kyselyn. Eli me voitaisiin myöskin seurata tämän ilmiön kehittämistä ja kehittymistä. Ja toisaalta niin kuin se, mikä ajatellaan itselle niin kuin positiivisena, oli se, että nimenomaan tässä tapauksessa tämän pääomakäsitteen käyttö, niin mä uskon, että tuon kirjan kautta niin tämä niin kuin koko dopingaineiden käyttö huippu-urheilun ulkopuolella niin sai tällaisen tietyn niin kuin kulttuurisen merkityksen ja siihen mä oon itse niin kuin ilahtunut ja kauhean tyytyväinen, että me pystyttiin niin kuin oikeasti löytämään sellaisia kulttuurisia paikkoja, joihin se ikään kuin loogisesti myöskin niin kuin sopii.
Suuret kiitokset keskustelusta, Mikko Salasuo. Oli ilo.
Kiitoksia.